Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun revenit la Adevăr și provocare, sunt Dana și alături de mine s-au întors la microfon, cum spuneam în ediția anterioară, Lucas, bună Lucas.
Bună.
Și Norbert, bun revenit.
Bună Dana.
Bine te-am regăsit.
Am început un subiect săptămâna trecută și l-am terminat foarte repede și Norbert a înțeles că ai avut dreptate și că durează puțin, nu știi când trece timpul.
Da, n-am simțit, chiar n-am simțit.
Și la final de ediție Norbert a spus că mai avea multe de povestit și n-a avut când să le spun, așa că profităm astăzi.
Corect.
Drept pentru care o să vă întreb mai puțin decât pe partea aceasta de cunoaștere. Petrecem mai mult timp de obicei, mă rog, câteva minute, dar acum vă adresez așa câte o întrebare de încălzire și atât. Care este unul dintre cele mai importante valori din viața voastră? Una din cele mai importante valori. La ce țineți foarte tare?
Bun. În ultima perioadă, cred că în ultimul an, am reușit să realizez cât de important este să-ți asculți conștiința. Adică și, mă rog, să dezvolți o conștiință bună, să n-ai o conștiință tocită, pentru că dacă poți să faci lucruri rele și conștiința să nu te mustre. Dar pentru mine o valoare foarte importantă e să mă antrenez, să știu ce e bine și ce e rău și să ascult mereu de ce zice conștiința și gândurile alea interioare. Când trebuie să ajut un om și aud gândul ăla, Norbert ajută, fă chestia aia, ajută-l pe omul ăla, fă-o. Norbert nu face aia, să n-o fac. E ceva foarte important pentru mine.
Ok, și cred că e și o provocare în același timp să asculți tot timpul.
E greu.
Nu ți s-a întâmplat vreodată să spui, ah, auzisem chestia asta, aveam sentimentul că nu trebuie să o fac și am făcut-o.
Ba da, tocmai asta mă motivează atât de mult și mă face să zic azi aici că e foarte important. Pentru că au fost chestii pe care nu le-am făcut deși am simțit și am știut că trebuie să le fac și m-am simțit atât de rău după. Și am simțit o dezamăgire foarte mare în suflet și îmi zic mereu că, băi, nu mai trebuie. Mereu când aud un gând, băi, așa fac, ca să nu mai simt dezamăgirea aia după. Să fiu împăcat cu mine.
Tent la gând. Ia zi, Lucas.
Pentru mine, o valoare pe care o am și vreau să o păstrez este de aceea de a încerca să fiu prietenos cu toată lumea, să vorbesc cu oricine, chiar dacă cunosc acea persoană și știu că nu este tocmai ok sau face diferite chestii, să fiu zâmbitor mereu și să încerc să arăt compasiune față de cei în jurul meu, pentru că este important și mi s-a mai zis că atunci când zâmbești la o persoană, o faci să se simtă mai bine, chiar dacă te cunoaște, chiar dacă nu te cunoaște. Dar pur și simplu starea de bine influențează și pe cei din jurul tău.
Corect. Pot să spun că se vede asta în viața lui Lucas. Suntem colegi de cameră de 3 ani și nu cred că l-am văzut odată supărat. Chiar dacă sunt sigur că a avut supărări, dar e mereu cu zâmbetul pe buze.
Și cum faci față supărărilor?
Încerc să ascund cât se poate, să nu influențez pe cei din jurul meu că, vai, sunt supărat, să fiți și voi supărați cu mine sau ceva de genul. Eu, când sunt supărat, ies puțin afară, poate mai vorbesc cu mama să îi mai spun ce am pe suflet.
E confidentul tău?
Da.
Ai mulți prieteni?
Am prieteni, dar nu atât de prieteni încât să vorbesc chiar orice cu ei. Tot mama rămâne principalul meu psiholog, să zic așa.
Mulțumesc frumos! Ne oprim aici, au trecut 4 minute din această emisiune și nu vreau să mai răbim din timpul pe care îl vom aloca subiectului de astăzi. Continuăm să vorbim despre voluntari în India și vorbim în realitate despre voluntariat și sper să vă mai prind într-o ocazie să vorbim și despre un alt proiect de voluntariat în România, Vis de Copil, dar astăzi vorbim despre India și ne întoarcem la India, ne reamintim un pic, v-am întrebat eu în ediția anterioară ce v-a impresionat când ați intrat prima dată în această țară, haideți să ne amintim doar, ce v-a impresionat?
Răspunsul pe scurt la mine a fost, m-a impresionat fericirea și mulțumirea lor în ciuda sărăciei și neajunsurilor pe care le au.
Și pentru mine a fost deschiderea oamenilor față de noi, cei albi, să zic așa.
Care sunt valorile pe care le-ați observat promovate?
Hărnicia. În India, nu?
Uh-huh.
Hărnicia e unul dintre ele, chiar aș spune. Sunt un popor foarte muncitor.
Dimineața, muncesc pe puțin?
Da.
Foarte puțin.
Foarte puțin. Bine, cred că și lor li se pare puțin. Adică nouă ni se pare foarte puțin. Cred că pentru ei este puțin spre cât să trăiască o zi. O zi. Cât au nevoie. Și fac munci istovitoare, na, munci ale câmpului, agricultură majoritatea persoanelor de la țară. Peste tot au vite în curte, e sfântă la ei, la hinduism. Îi ajută foarte mult, le dă vaca acolo, vita le dă lapte și se folosesc foarte mult de ea. Și la muncile câmpului și de dimineață am mers odată cu David. David este fiul omului care ne-a găzduit, Radna, și ne-am trezit într-o dimineață la ora 6, am mers să, i-am zis că vrem să vedem prin sat pe acolo cum se derulează lucrurile. Și la ora 6 ne-am trezit și lumea deja era pe câmp, făcea treabă, dădea
erau
cu sapă, da, zic, da, când s-au
prin
trezit
curte
oamenii
se
ăștia?
Măturau, toată lumea era la muncă, unii plecau în orașul cel mai apropiat ca să mai ia câte una, câte alta, erau pe motociclete.
Da, se circulă foarte mult, foarte, da, mopede, scuteri și biciclete, se circulă foarte mult cu mopedele la ei, foarte mult.
Înseamnă că de la 4 începeau să funcționeze, 4 și ceva,
cum răsărea soarele.
Cum se lumina de ziua un pic, nu, răsăritul soarelui cred că e deja târziu, nu?
Da.
Când ați ieșit voi pe stradă era deja târziu probabil.
Da, cel mai probabil.
Și era 6 dimineața, adică nu era...
Și copiii, la fel, de activi? I-ați văzut pe stradă sau nu? Era totuși prea devreme.
Cred că era puțin cam devreme. Da. La ora aia n-am văzut copiii, dar... Bine, noi am fost și în timpul școlii pe stradă, în sat, nu prea vedeam foarte mulți copii. Dar...
Școala era acolo în sat?
Nu mai știm exact dacă erau școală în sat, dar oricum erau la școală sau... Și noi am stat într-o zonă mai izolată a satului, n-am stat exact în mijlocul satului, am stat mai pe la margine și nu vedeam chiar tot ce se întâmplă.
Înțeles.
Dar în general când mergeam prin sat nu prea erau copii, decât seara mai auzeam țipete, chiuieli pe stradă.
Cum arăta o zi? Povestiți-mi. Cum a arătat o zi de-a voastră în India?
A fost mai multe tipuri de zile. A fost zile în care am vizitat, a fost zile în care am ajutat și a fost zile în care am stat aproximativ.
Spre final au fost zilele în care am stat.
Da.
Puțin în comparație.
Ca să vă recuperați
sau ce? Da. Ne-am odihnit că ne întorceam înapoi în România. Trebuia să începem în forță cu școala.
Zilele de vizită ce au cuprins?
Am fost prin diferite jungle, am fost sub o cascadă și pe cascada respectivă, am fost și jos și sus, am văzut din toate punctele, am făcut așa un traseu pe pietre foarte alnecoase la o înălțime foarte mare. Da, am vizitat tot felul de temple de ale lor, am fost prin sate de prin regiune.
Am mers și într-un orășel mai mare, am văzut un palat regal, a fost foarte, foarte frumos, avea niște lumini foarte, nu știu, seara se aprindeau și arăta într-un mod, nu știu, fabulos. Chiar mi-a plăcut. Și era o zi destul de normală. Ne trezeam dimineața, mâncam, aveam acolo mâncare asigurată, s-a ocupat Radna de tot. Ne-au făcut mâncare nepicantă.
Au așa făcut acasă pentru voi să supraviețuiți.
Da, așa am reușit să supraviețuim, să nu murim de foame. Ne-au făcut special mâncare nepicantă.
A fost o experiență foarte interesantă și vreau să zic, am fost la un mall și acolo am și mâncat, am prins prânzul și am mers la fast food-uri. Și am fost la unul care se găsește și în România. Și am întrebat după femeia aia, doamne, ziceți-mi și mie ce nu este picant de aici. Și din toată lista de burgeri, doar 2 erau nepicanți și aia era la nivelul celui mai picant fast food din România. Adică cei mai nepicanți de acolo erau picanții din România.
Clar, pentru că dacă așa trăiesc, adevărul este că tot timpul mai vrei ceva în plus.
Exact. Da.
Spuneți-mi cum au reacționat părinții voștri sau cei din jurul vostru când au auzit că plecați în India. Că dacă plecați în America sau în Anglia sau în Franța, nu știu, poate era mai interesant, dar în India? Bine, pe tine, Luca, și au zis când ai plecat în... despre tine și ce au spus când ai plecat în Africa.
Aici a fost surpriza lor. Ei au decis, eu nu știam. Ei doar mi-au zis după ce au luat biletele. Dar de India știam cumva înainte de Africa. Proiectul ăsta se vorbea de el din toamna anului celălalt, din 2023.
Și când le-ai spus?
Și când le-am spus, reacția clasică a părinților, ce cauți, maică, tu acolo? Eu te-am dus la București să înveți și tu vrei să te duci în India. Oricum, n-a fost un nu decisiv. A fost așa un nu prea, dar poate ar merge. Oricum, am avut timp să-i conving și aparent a mers.
La mine a fost mai ciudat, pentru că Lucas a fost abordat de capelanul nostru, i-a zis, Lucas, uite, știi proiectul ăla de care mă tot băteai tu la cap, că India, uite, mai nu-l facem noi, îl face liceul Mihai Ionescu, dar mai au locuri libere. Vrei să te duci? El a vorbit cu părinții, l-au lăsat și după Lucas a zis, bă, da, eu mă duc singur. Cape, pot să mai vorbesc și eu cu un coleg ca să nu mă duc acolo singur, să am și eu un prieten. Da, sigur. M-a sunat Lucas, era o dimineață, nu, era după ore, într-o marți.
Da, după ore.
După ore și mă sună, Norbert, da, Lucas, ce faci? Vrei să mergi în India? Ce ai, mă, unde să merg? În India, mă, știi că vorbeam noi.
E ca și cum ar fi spus, vrei să mergi până la Unirii?
Da, zic, mă, stai, tu realizezi ce mă întrebi? Și mi-a zis, hai, în India, știi că vorbeam mai demult cu Cape, îți trimit aici două PDF-uri, un Word cu cum o să arate excursia, vorbește cu părinții. Bine, hai că vorbesc. Până când trebuie să dăm răspunsul? Până diseară. Da, zic, bă, nu știi ce-mi ceri, dar hai că încerc. Am sunat la mama și am zis, mami, știi, ei nu știau nimic, nu le-am zis de India, pentru că n-am fost, atunci când s-a anunțat, nu eram atât de entuziasmat să zic, da, India foarte tare, dar nu cred că mă duc. Și am sunat-o pe mami, păi, mami, uite, ce se întâmplă, m-a sunat Lucas, India. La fel și mama, păi și ce cauți tu acolo? Ce să faci? Tu te duci în India ca să ce? Și zic, uite, îți trimit pe WhatsApp niște documente, aici ai toate informațiile proiectul, necesare, da. Proiectul, avem atâția adulți cu noi, suntem atâția copii și așa, zis, bine, hai că vorbesc și cu tati și te sunăm diseară și îți zicem ca să dai răspuns. M-au sunat seara și au zis, hai bine, dar să vezi cum faci cu lecțiile, să nu pierzi la școală, e un an important, a 11-a na.
Deci proiectul a fost în timpul anului școlar.
Da. Da.
Uh-huh. Și aici ați pierdut. Cât ați stat?
Trei săptămâni. Da,
trei săptămâni de cursuri. Am plecat luni dimineața și ne-am întors vineri peste trei săptămâni. Adică am pierdut 15 zile lucrătoare, cum s-ar numi, 15 zile de școală.
Deci câte 3 lecții, cel puțin.
Da, matematica a fost cumplită. A fost cumplită, puneam colegii să ne filmeze orele și ne trimiteau în India și încercam să ne repetăm. Și a fost și un
voi
capitol
la
greu,
nor
fiind la Mateinfo, da, exact. Având 6 ore pe săptămână de matematică.
18 ore sau pe acolo?
Da, și când ne-am întors a fost foarte rău. Am lucrat cât am putut, aveam amândoi tablete, eram cu pixurile amândoi, dă-i Lucas, dă-i, dar mai predat altceva. Noi nu știam nici lecția de ieri, predam colecție, nu mai știam ce se întâmplă. Și când ne-am întors joi noapte, la 2 sau 3 dimineața am ajuns la liceu, ne-am culcat și ne-am trezit să mergem la școală la ora 8 dimineața vineri, după ce ne-am întors dintr-o excursie de 3 săptămâni din India, am avut test la matematică la ora 8. În
la
cantină,
8?
Da.
La
8.
Din lecția pe care a predat-o cât am fost noi în India, alea 3 săptămâni. Fix alea 3 săptămâni ne-am dat test.
Păi și putea să nu-l susține, să ați fi putut fi scutiți?
Ne-a spus, băieți, nu vă pun notele în catalog, dar veniți că vreau să văd ce știți.
Să văd la ce nivel ați
ajuns. Profesor,
ce-ați pierdut pe drum.
A fost de treabă și ne-a zis, nu vă trei nota, dar vă rog veniți ca să văd unde aveți goluri. Și am fost mult peste nivelul clasei, am avut amândoi nota 8. Și cea mai mare notă a fost un copil sau doi au luat 9 și după am fost noi.
Și la modul că lucraseră, le trimisese un PDF cu 1000, aproape 1000 de limite, eram atunci limite de șiruri, 1000 de exerciții și ei au lucrat și la clasă și în particular le dădea teme, câteva sute.
Deci ați reușit.
Da, și noi cu câteva lucrate și lecția de abia înțeleasă am reușit să luăm 8, ceea ce a fost foarte bine.
Deci până la urmă v-a pus nota în catalog?
Nu, nu. Am rămas fără notă, dar e mai bine, că noi vrem să țintim mai sus un pic de 8 și ne-ar fi tras un pic în jos.
Ok, Dar a fost bine totuși.
A fost bine, da.
Cum arăta o zi de-a voastră atunci când, dincolo de excursii, vizite și așa, o zi de voluntariat? Grea, ușoară, provocatoare, revelatoare, nu știu. În general, dacă facem o medie, cum era?
Nu era.
Că, uite,
greu.
Poate ascultă acum tineri care spun, mă, vreau și eu să fac voluntariat, vreau să-mi închipui cum este.
Nu era greu.
Adică să-și închipuie cum ar fi pentru cel care ne ascultă, ascultându-vă pe voi.
A fost un program foarte flexibil, adică nouă seara ne zicea ce o să facem următoarea zi, nu era un program anume pus la punct. Uh-huh. Adică știam așa în mare ce o să facem, dar nu știam pe zile.
Okay.
Și ne zicea seara și noi oarecum aveam timp să ne pregătim psihic pentru ce urma.
Și ce a urmat în zilele acelea? Spuneți-ne mai mult.
N-a fost în sine foarte greu, dar era stresul că, na, te duci să te joci cu niște copii, dar dacă nu o să le placă jocurile, dar dacă o să facă figuri. Dar peste toate astea era Dumnezeu care a pus lucrurile atât de frumos și copiii s-au distrat atât de bine și pe la cine am mai fost noi și s-au simțit foarte bine cu noi.
S-a bucurat de prezența voastră.
Exact.
Da, foarte tare, un lucru foarte tare când ești voluntar, este că ai parte de bucuria proiectului și te simți parte din proiect, dar n-ai parte de stresul organizării atât de mult. No, ne spunea seara, aveam timp să pregătim jocuri, ne gândim, o să dăm pături la niște femei văduve, trebuie să am mers, le-am dat niște pături, noaptea era puțin cam frig, îți trebuia pătură ca să dormi, uh-huh. Și ne-am și rugat pentru ele și ne-a zis, uite, ziua următoare o să facem asta, noi am avut timp să ne pregătim psihic, ne-am bucurat foarte mult, pentru că efectiv am mers la oameni indieni, pur indieni. Și bucuria proiectului a intrat în inimile noastre, dar n-a trebuit să ne stresăm atât de tare. Și cam așa e la orice proiect de voluntariat. Ai parte de bucurie, n-ai parte de foarte mult stres. Compensează foarte mult.
Corect.
Da, exact.
Ce ați făcut mai exact?
Proiectul meu preferat a fost când am fost la o școală. Era o școală adventistă, într-un orășel, cel mai mare orășel din acea zonă de sate, unde am pregătit o scenetă menită să-i încurajeze și să-i învețe în același timp cum să recicleze. Uh-huh. E o problemă destul de mare la ei acolo cu gunoiul. Le-am și donat câteva obiecte care să-i ajute să îndeplinească scopul ăsta. Iar după această scenetă ne-am jucat cu ei și am simțit foarte mult bucuria lor. Adică am mai fost prin școli și în România, nu se bucură la fel de mult când vine cineva să se joace cu ei. Zburdau de bucurie, se implicau în fiecare joc, mai că s-ar fi tăiat pe jumate ca să fie și încolo și încolo. A fost o bucurie enormă, mai ales pentru mine. Când veneau copiii și băteam palma cu ei și foarte
sincer, probabil.
Da, foarte sincer. Și m-am bucurat că nu doar i-am distrat, ci am avut și o activitate prin care au învățat ceva și sper că au ținut minte.
Vorbeau engleză?
Puțin.
What's your name? Și cum vă înțelegeați? Prin semne?
Da, foarte mult prin semne. A fost interesant.
Ați învățat cuvinte?
Știam să numărăm până la 10.
Am repetat ieri, știam că vin aici.
Ia.
Și mie să nu-mi zici.
Am emoții. One random moon nală Angie, nu, one random moon nală Angie, ar,
el,
yet, one batu batu.
One batu batu, da.
Să știți că vă cred. Nu știu,
deci am învățat foarte multe lucruri și doamna Elena.
Da, doamna Elena ne-a învățat limbajul semnelor acolo în campus unde am stat noi. Erau
internațional?
Nu e. Adică deocamdată în dezvoltare acel campus. O să primească în curând și din mai multe țări.
Nu,
probabil.
Ai spus limbajul semnelor și mă gândeam că e unul internațional.
Nu, okay. American.
Te
American.
Referi la limbajul mimico-gestoasă?
Da.
Okay.
Pentru persoanele surdomute.
Da.
Și acolo în campus unde am stat erau 7 băieți care erau surdomuți. Și am putut să facem practică cu ei.
Ați putut să exersați pe persoanele surde.
Da, exact. Uh-huh. Și a fost foarte interesant. Mai vreau să adaug ceva și mie mi-a plăcut activitatea cu școala, de care tocmai a vorbit Norbert, dar m-a mai marcat un lucru, faptul că la ei la școală încă este pedeapsa cu bătaia. Adică profesorii sunt cu ciomege în curte.
Nu ia? Da. La Palma?
Nu, Palma.
Ar fi fost
nu,
bine
nu.
La Palma.
Și...
Peste corp? Peste da. Piele, așa? Oriunde?
Unde apucau. Copiii săreau. Nu, unde prindeau, nu prindeau. Stăteau. Da. Și am fost foarte marcat că ei nu mai voiau să plece. Aveau ore, noi trebuia să plecăm, ei trebuia să se ducă la ore și nu voiau să ne lase să plecăm și ei stăteau cu noi să le dăm semnături să-și aducă aminte de noi. Să,
pe, dacă nu i-ați
cine, avea, cine avea hârtie, semna pe hârtie, dacă nu, pe piele le-am semnat, pe mâini. Și veneau profesorii și băteau până se duceau în clasă, dar ei nu ziceau niciau nici nimica. Ei stăteau și așteptau să le semnăm hârtiile, ca să ne țină minte.
În timp ce profesorii
da.
Îi mai altoiau?
Da. Exact. Și se auzeau numai pac, spoc pe spatele lor, toată curtea.
Deci a fost o bucurie sinceră din partea copiilor.
Oh, ca să îndure toată durerea, nu?
Da. Da.
V-a schimbat vreun fel din punct de vedere spiritual experiența voluntariatului într-un loc atât de diferit? Voi ați mai desfășurat activități, proiecte și întrecut nu e la prima... Nu sunteți la prima abatere, da?
Da.
Deci sunteți cu recidivă. Recidivă da. Gravă. Așadar, v-a schimbat vreun fel India? Sau a pus amprenta asupra voastră dincolo de gândul cu care ați plecat?
Ai întrebat prima dată spiritual.
Da,
ai spus
din punct
și
de vedere
ăsta.
Spiritual, exact.
Da, am ajuns acolo, mă consideram credincios și respectos față de Dumnezeu, dar mi-a oferit o nouă privire. În campusul acela era și o mică bisericuță abia construită, nu era încă binecuvântată, dar ne-am strâns acolo la momentele devoționale în fiecare dimineață, făceam devoțional în fiecare dimineață și pe sabat. Și am observat un lucru foarte interesant, aveau amvonul în față. Pe lângă faptul că nici în biserică ne-au zis că descălțați-vă înainte să intrați în biserică.
Deci în biserică intrau desculți.
Da.
Foarte frumos.
Mai este ideea și că ei umblă în sandale și în papuci și sunt murdari și sandalele mai ales sunt și ele murdare. Dar pe lângă asta, când a fost sabat și a venit un frate predicator, au intrat mai mulți oameni cu încălțările în biserică. Dar... când a urcat la amvon fratele pastor, înainte să urce, s-a descălțat. Da, foarte nu a fost foarte vizibil, dar l-am observat. S-a descălțat și apoi a predicat. Și după l-am întrebat, de ce ați făcut asta? Păi, noi considerăm că e un tărâm sfânt, mai ales amvonul. Și pentru respectul pe care îl avem pentru Dumnezeu.
E un loc
Dumnezeu,
de întâlnire da, cu Dumnezeu.
Da. Și atunci m-a făcut să realizez că și în lucrurile mici ar trebui să-L respectăm pe Dumnezeu și să fim credincioși. Mie chestia asta mi-a plăcut foarte mult.
Da, foarte interesant. Da, și după un număr de ani, probabil, de practică, urci la amvon, vorbești, voi aveți amvon la liceu, aveți
da.
Un loc
da.
Special unde mergeți în fața oamenilor și vorbiți, par lucruri simple, dar de fapt locul acela rămâne la fel de special.
Corect.
Și uite, în lucrurile acestea mici... Vreau să vă întreb în continuare acestei idei, cum ați perceput diversitatea religioasă? Ați identificat acolo? Adică sunt și hinduși,
sunt foarte
e și
mulți.
Religia islamică, sunt și creștini, și budiști. Și...
Da, sunt toate tipurile, sunt sute de mii probabil de religii acolo, în același loc.
Eu am numit câteva mari, da.
Da, sunt foarte multe religii și fiecare cu crezul ei. Dar ce m-a marcat pe mine, chiar dacă ei au religii diferite, nu se încaieră între ei că eu stă la care este ce trebuie.
Pe...
Da, eu sunt, la mine, la noi este ce trebuie, nu te mai du la aia sau vină din coace că noi avem zei mai buni sau așa. Ei sunt credincioși în religia lor, chiar dacă e bună sau nu este bună, ei sunt foarte credincioși și nu se abat. Am fost la diferite temple... de ale lor și budiste și hinduse și mai multe tipuri de, nu mai știu nici eu exact. Și acolo lumea era foarte, cei care se ocupau, responsabili și nu neapărat pasta, dar responsabili și preoții, să le zic așa, slujbașii de la templu, ne ziceau că nu puneți mâna pe aia sau aici trebuie să vă descălțați, aici trebuie să intrați nu știu cum, aici, adică chiar ei sunt foarte credincioși și au respect lucrurile mărunte, care n-au aparentă semnificație, dar pentru ei înseamnă mult mai mult.
Simți că, sau simțiți amândoi, că îi unește ceva, fiind religii atât de diferite. Totuși Luca spune că nu au diferent de... Nu știm noi acum, e o discuție simplă ce purtăm, nu?
Da.
Dar îi unește ceva, că religia poate să te despartă.
Chiar ai zis că ai întrebări grele, chiar ai întrebări grele.
Pentru că mă gândeam mai devreme, stai că mai am și altele, dar nu mai avem timp, așa că ați scăpat. M-ați vorbit voi mai devreme despre fericire și că oamenii ăștia sunt fericiți. Trebuie să aibă un element comun, căci altfel la cât de mare diversitatea religioasă, la cât de multe mașini pe stradă sau nu știu, la cât de diversi sunt, ar trebui să fie un haos?
Nu cred că ne vine nimic în cap, pentru că nu este un element care se dezbine și sunt uniți în sine. Și nu pun accent că tu ești în religia X, tu ești în religia Y, tu respecti nu știu ce.
Sau probabil că simplitatea îi ajută în
da,
fel.
Da, sunt oameni simpli, își vin între ei diferite lucruri, ce mai fac în curte, vaci, găini, nu mai știu ce,
capre. Uite, rămâne ca tema asta pentru voi, ce ziceți, să vedeți. Ce elemente, sau care e secretul care îi ține totuși în ciuda diversității astea extinse?
Corect.
Și acum ultima întrebare. Simțiți că v-ați apropiat voi înșivă mai mult de Dumnezeu cu ocazia acestui voluntariat în India?
Da. Mi-am dat seama, am devenit mai conștient asupra vieții mele, asupra prezenței lui Dumnezeu în viața mea, asupra binecuvântărilor pe care mi le-a oferit, pentru că în familia în care m-a pus, în locul în care m-a adus, darurile pe care mi le-a dat, situațiile dificile prin care am trecut, toate chestiile astea clădesc la caracterul tău și am devenit mult mai recunoscător lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
Și pentru mine a fost o experiență care m-a ajutat să-mi dau seama mai mult cine este Dumnezeu și ca să nu mă repet cu ce a zis Norbert, pentru că se aplică și în cazul meu, eu să zic mai mult de partea ce se vedea, natura, cu tot o altă natură față de România, alte tipuri de insecte, de reptile, de toate și...
Și flora și fauna.
Exact, și flora și fauna erau foarte diferite și te faci să te gândești că, mă, Dumnezeu e și în locul ăsta, nu e doar acolo unde sunt eu. Are grijă să crească și copacii de aici, ca insectele alea să se hrănească cu alte insecte și să se producă mai departe și tot așa. Și e așa o idee că nu e singur pe pământul ăsta, pământul ăsta e foarte mare și e plin de foarte multe lucruri.
Și pe cât de mare e pământul ăsta, atât de mare e Dumnezeu. Mai mare decât toate.
Superb, așa este. Dragilor, ne luăm la revedere acum. Sunt Dana, a fost alături de mine Lucas și Norbert. Sperăm că v-ați simțit bine cu noi și în această ocazie și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Doar 7 zile ne vor despărți și apoi ne reauzim. Pe curând. La revedere.
La revedere.
La revedere. La revedere.